بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم طالب علم برادرلر، Aqida-i Tahaviyya kitobidan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda Imom Tahoviyning quyidagi so'zlarini sharhlab o'tamiz. Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin ma damu bima ja'a bihi an-nabiy sallallohu alayhi va sallam mu'tarifin wa lahu bikulli ma qalahu va akhbara musaddiqin. Qibladoshlarimizni modomiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarni e'tirof etib, u zot so'zlagan va xabar bergan barcha masalalarni tasdiq etarkanlar, ularni mo'min musulmonlar deb aytamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh bu so'zlari bilan kimlarni musulmon, mo'min musulmon deb aytilishini qisqacha bayon qilib o'tmoqchilar. Qibladoshlarimiz deb, ya'ni o'zini musulmonman deydigan Makka-i Mukarramadagi Ka'batullohni o'zining qiblasi deb biladigan, ya'ni namozlarni ana shu Ka'batullohga yuzlanib o'qiydigan, Ka'batullohni o'ziga qibla deb biladigan kishilarni ko'zda tutiladi qibladoshlarimiz deb. Ana shular mu'min musulmon deb aytiladi, deyaptilar. Hattoki u odam, ya'ni Ka'batullohni o'ziga qibla deb biladigan odam, ba'zi bir islomdan butunlay chiqib ketmagan, adashgan toifalardan bo'lsa ham yoki gunoh ma'siyatlar qilib qo'ygan odamlardan bo'lsa ham musulmon deb aytilaveradi. Musulmon deb muomala qilinaveradi. Kimki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan o'zga ibodat qilinishga haqli hech qanday iloh yo'q, faqatgina Allohning o'zigina haqiqiy iloh, ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli, payg'ambari deb e'tirof etib, ana shu Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan barcha narsalarni tan olib, Qur'oni Karim va sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan hadisi shariflar Allohning vahiysi va haqqu rost deb tasdiq etsa, ana shu odam musulmon. Ana shu odam musulmon bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalar nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalar umumiy suratda ikki qismdan iborat. Birinchi qism ilm, ikkinchi qism amal. Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar beradiki, "Huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqq." U zot, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining rasulini hidoyat va haq din bilan yubordi. Mana shu oyati karimada aytilayotgan hidoyat, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan shar'iy ilmlar. Bu oyatda haq din deb aytilgan narsa esa mana shu ilmga asoslanib bajariladigan solih amallar. Ya'ni Alloh taolo o'zining rasuli payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni hidoyat bilan, ya'ni ilm bilan va haq din bilan, ya'ni solih amallar bilan yubordi. Ya'ni shu hidoyatga va solih amallarga, ilmga, solih amalga da'vat etib yubordi. Da'vat etuvchi, chaqiruvchi payg'ambar qilib yubordi. yana boshqacharoq ta'bir bilan bayon qiladigan bo'lsak, aytishimiz mumkinki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan islom dini ilmiy masalalar va amaliy masalalarni o'z ichiga oladi. Ilmiy masalalar deganda e'tiqod, aqida, iymon masalalari tushuniladi. Amaliy masalalar deganda islom dini bayon qilgan shariat ahkomlari, amal qilish kerak bo'lgan farz va vojib va sunnat va mustahab amallar. Bular amal qilishga targ'ib etilgan amallar, solih amallar. Ammo tark qilishga buyurilgan yomon amallar esa makruh, harom va kufru shirk amallar. Mana shu makruh, harom, kufru shirk amallarini ham tark qilish solih amal qilganga kiradi. Ya'ni harom va makruh, kufru shirk amallarini tark etish Alloh uchun tark etish solih amal hisoblanadi. Demak, qaysiki bir odam La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berdimi, ana shu odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan barcha ilmiy va amaliy masalalarni e'tirof etgan va unga qo'lidan kelganicha amal qilishni o'z zimmasiga olgan hisoblanadi. Shuning uchun biz uni musulmon deb nomlaymiz. Hattoki u ichida kofir, ustida musulmon bo'lib olgan bir munofiq bo'lsa ham, biz uning zohiriga, ya'ni tashqarisida ochiq-oydin aytayotgan yoki ochiq-oydin qilayotgan ishlariga binoan muomala qilaveramiz. Musulmonlikni da'vo qilyaptimi? Musulmonlarning amalini bajaryaptimi? Bizda uning kofirligiga ochiq-oydin hujjat yo'qmi? Bo'ldi. Biz u odamni musulmon deb bilamiz. Ammo ichini Allohga topshiramiz. Maxfiy holatlarini Allohga topshiramiz. Alloh o'zi biladi. Ichida kim mu'min, kim kofir, Alloh o'zi biladi. Ichini bilish bizning ishimiz emas va bizning qo'limizdan ham kelmaydi. Yagona Allohning o'zi biladi. Kim agar ichida kofir bo'lgan bo'lsa, qiyomatda baribir hech qayoqqa qochib qutila olmaydi. Bu dunyoda esa kimki islomga kirganini e'lon qilsa, bas biz uni umum musulmonlar qatorida qabul qilaveramiz. Agar bu odam Alloh asrasin islomdan chiqarib tashlaydigan kufriy va shirki ishlarni qilayotganiga ochiq-oydin hujjat qoyim bo'lmasa, biz uni hech qachon kofir yoki mushrik yoki murtad, dindan qaytgan yoki katta munofiq deb aytmaymiz. Dindan chiqarib tashlaydigan xatarli amallar ma'lum va mashhur. U haqida inshaalloh kelajakda alohida darslar o'tamiz. Insonlarni zohiriga binoan muomala qilishimiz lozimligiga hujjatlar juda ham ko'p. Jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina davridagi munofiqlarga ularni ham, ya'ni shu munofiqlarni umum musulmonlar safidagi musulmonlar sifatida muomala qilganliklar. Madinada hammamiz bilamiz, qancha munofiqlar bo'lishgan, sahobiylarni ichiga kirib olgan. Ular ham La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb namozlarda qatnashib, musulmonlar bilan birga yashagan odamlar bo'lgan, maxfiy suratda islomga qarshi ishlar qilib yurgan. Keyinchalik Alloh taolo ularni o'zi fosh qilgan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni maxfiy holatlarini tekshir qilib, "Sen munofiqsan, sen unaqasan, bunaqasan" demasdan hammasiga umumiy musulmonlar sifatida muomala qilib, yaxshi muomala qilib kelganlar. Yana mashhur qissalardan Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu ning qilgan xatolarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq qoralaganliklari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga g'azovatlarda qatnashib, kunlardan bir kuni jang ketayotganda, musulmonlar bilan kofirlar o'rtasida jang ketayotganda Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu bir kofirni orqasidan quvlab o'ldiraman deb endi qilichlarini boshini tepasiga olib kelib uraman deganlarida haligi kofir la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb aytadi. Shunda Usama ibn Zayd bu odamni shahodat keltirganiga e'tibor bermasdan kallasini olib tashlaydilar. Va bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib keladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aqataltahu ba'da an qala la ilaha illalloh, la ilaha illalloh desa ham o'ldirib yubordingmi? Dedilar. Shunda Usama ibn Zayd aytdilarki, ey Rasululloh, bu odam o'limdan qo'rqqanidan la ilaha illalloh dedi. Qo'lga tushib kallasini olaman deganimda la ilaha illalloh deb yubordi. O'zi aytmayotdi. O'limdan qo'rqqanidan la ilaha illalloh deb aytdi. Deb javob berganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ashaqaqta an qalbih, sen qalbini ichini yorib ko'rdingmi? Ya'ni qaytdan bilding o'limdan qo'rqqanidan aytyaptimi yoki haqiqatdan islomga kirib aytyaptimi? Qayerdan bilding? Bu g'ayb, maxfiy holat-ku, bizga noma'lum-ku, biz qalbini hech kimning qalbini yorib ko'rib bila olmaymiz-ku. Aqataltahu ba'dan qala la ilaha illalloh. La ilaha illalloh deb aytgandan keyin ham o'ldirib yubordingmi? Deb yana qayta-qayta gapirib, shu darajada qattiq tanbih berdilarki, shu darajada qattiq tanqid qildilarki, Usama ibn Zayd roziyallohu anhu aytadilarki, shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qattiq tanqidlarini eshitib o'rganlaridan keyin o'zlariga o'zlari aytganlarki, qaniydi men shu vaqtgacha musulmon bo'lmasdan endi yangi musulmon bo'lganimda shu tanbihni eshitmagan bo'lardim, deb yubordilar o'zlariga o'zlari. Ya'ni yangi hozir islom kirgan bo'lganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bunaqa qattiq tanqid eshitmasdim, deb umid qilardilar. Demak, hatto urush jangida qo'rqqanidan la ilaha illalloh desa ham bordi-yu, qo'rqqanidan aytayotgan bo'lsa ham biz e'tiborga olishimiz kerak. Uni la ilaha illalloh deganini e'tiborga olishimiz kerak. Musulmonlardan qo'rqqanidan aytayotgan bo'lsa ham la ilaha illalloh muhammadur rasululloh dedimi? Bo'ldi, bu musulmon deb muomala qilinaveradi. Bundan ham ajablanarliroq qissa bor. U ham bo'lsa Xolid ibn Valid roziyallohu anhuning xatolarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham qattiq qoralaganliklari. Xolid ibn Valid qissalarida la ilaha illalloh deb ham aytmagandi bir qabila odamlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka fath bo'lgandan keyin aylan atrofdagi qabilalarni islomga da'vat qilib elchilarini yuboradilar. Jumladan Xolid ibn Validni ham bir qabilani islomga chaqirish uchun yuboradilar. Ular boshida islomga qarshi bo'ladi, lekin ular ham bo'ldi, biz ham sobiq bo'ldik deydi. Ya'ni arablar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni obro'larini yerga urish uchun shunaqa laqabni paydo qilishgan edi. Soba Muhammad, Muhammad sobi bo'ldi deb. Ya'ni o'zining ota bobosining dinidan qaytdi deb. Shuning uchun kim musulmon bo'lsa, darhol bu odam sobi bo'ldi deb yomonotlik qilishardi. Mushriklar musulmonlarga qarshi to'qib paydo qilgan laqablari o'sha paytda mana shu kalima edi. Sobi bo'ldi. Ota bobosining dinidan voz kechdi degan ma'noda. Bu bir necha yillar davom etgan bu atama. Shuning uchun Xolid ibn Valid ana shu qabilani oldiga borib islomga da'vat qilganlarida ular boshida qarshilik bildirgan, keyin bo'ldi biz sobizam sobi bo'ldi deb qabul qilgan. Lekin la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degan kalimani aytmagan, chunki ular o'rganmagan. La ilaha illalloh muhammadur rasululloh deyishni o'rganmagan edi. Shunda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bular yana bizni masxara qilyapti deb o'ldirtashdilar. Biz ham sobi bo'ldik desa, bizni masxara qilyapti musulmonlarni degan ma'noda o'ldirib tashlaydilar. Shunda bu xabar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetib kelganda juda ham qattiq g'azablanib ketadilar. Juda ham qattiq g'azablari chiqadi Xolid ibn Validga. Hatto Allohga yolvorib duo qilib aytadilarki, Allohumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Xolid. Ey Alloh, men Xolid qilgan mana bu ishidan men uzoqman ey Alloh. Xolid qilgan mana bu ishdan men uzoqman ey Alloh. Men bu ishdan bezorman. Men bu ishga umuman qarshiman ey Alloh, deb Allohga yolvoradilar. Demak, musulmonlikka moyilligini oshkor qildimi, hatto la ilaha illalloh demay turgan bo'lsa ham o'rgatiladi uni. Musulmonlikka moyilligi ayon bo'ldimi, darhol uni islomga tortiladi. Musulmonlar safiga tortiladi ularni. Lekin bu yerda ko'pchilik chalkashtirib qo'yadigan yana ikkita holatni zikr qilib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchisi, yuqorida ishora qilib o'tganimiz. Islomdan chiqarib tashlaydigan so'zlar va amallar borki, kim islomni da'vo qilib turib, hatto 5 vaqt namozlarini ado etib turib, ana shu ishlardan yoki ana shu so'zlardan birontasini gapirib qo'yadigan bo'lsa yoki bajarib qo'yadigan bo'lsa, bunday holatda biz ularni tavbaga chaqiramiz. Tavba qilsa alhamdulillah, tavba qilmasa ular ulamolarning hukmiga binoan kofir deb e'lon qilinishi mumkin. Tavba qilmasa ular ulamolarning hukmlariga, fatvolariga binoan kofir deb muomala qilinishi mumkin. Endi yana bir holat, islomni qabul qilgan odamni musulmon deb aytamiz dedik. Musulmonlar qatorida muomala qilamiz dedik. Lekin albatta shu bilan birga biz uni 100% mu'min musulmon, haqiqiy mu'min deb qat'iy ayta olmaymiz. Qat'iy guvohlik bera olmaymiz hech kimga. Bu ham boshqa bir masala. Bu haqida kelasi darslarda ham yana batafsilroq bayon qilinadi. Hech qaysi bir musulmonga biz bu odam haqiqiy mu'min, 100% mu'min, jannatiy odam deb guvohlik bera olmaymiz, illo agar Qur'on hadisda ochiq-oydin aytilgan bo'lsa o'sha odam haqida. Keyin shu bilan birga musulmonlar sodda xalq bo'lishi ham mumkin emas. Birov kelib, men musulmon bo'ldim desa, darhol unga islom davlatining sirlarini aytib yoki boshqa musulmonlar haqida ma'lumotlar berib yoki darhol uni baland mansablarga ko'tarib yuborishdan ehtiyot bo'lish kerak. Bunday bo'lmaslik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'z davrlarida yangi islomga kirganlarga xuddi Abu Bakr va Umarga ishonganlardek ishonib ketavermaganlar. Yaxshi muomala qilganlar. Juda ham bag'ir kenglik bilan, juda yaxshi hurmat bilan kutib olganlar. Lekin baribir yangi islom kirgan odam bu. Balki hatto Makka davrida ham yangi islomga kirganlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganlar kimlar? Ularning sonlari nechta degan narsani bilishmasdi. Shuning uchun ba'zilari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida 2-3 ta odam borligini ko'rib, men 4-chi odam ekanman, 4-chi o'rinda islom kirganman deb aytishardi. Yoki 5-chi o'rinda islom kirganman deb aytishardi. Vaholanki bir qancha musulmonlar bor, ularni musulmonligini yangi islom kirgan mana bu sahobiyga aytilmasdi. Va hokazo. Aytmoqchi bo'lganimiz shuki, islomni qabul qilgan barcha odamlarga albatta umum musulmonlar qatorida islomiy muomala qilish lozim. Lekin ehtiyot bo'lish ham lozim. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylarda ehtiyot bo'lish ham lozim. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.